እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቡዕ 24 ለካቲት 2021 እዩ ኣብ ኣስመራ ወይ 17 ለካቲት 2013 ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ተቃውሞ ኤርትራውያን ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈፀመ ቅትለት ካብ መራሕቲ ፈንቅል ምንቅስቃስ ትግራይ ዝነበረ የማነ ንጉሰ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ትግራይ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅእን ብምፅዋዕ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም ኣስሚዖም። ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ገይርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረን ገበነኛታት ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድሓዮም ጠፊኡ ዘሎ ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ኤርትራ ዩኤንኤችሲኣር መርሚሩ ሃለዋቶም ብህፁፅ ከፍልጥን ፀዊዖም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ብሄርን ፖለቲካውን ናይ ኣመላኻኽቲ ኣፈላለያት ንሰብኣዊ ምንቅስቓስ ተፅዕኖ ክፈጥር ከምዘይግባእ ኣብ ትግራይን መተከልን ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ኣብ ምትእኻብ ዝርከብ ኣርቲስትን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ታማኝ በየነ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ብታማኝ ዝምራሕ ዓለም ለኸ ምትሕባር ንመሰሊ ኢትዮጵያውያን ፈላማይ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ምንቅስቓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ምንቅስቓስ መንፈስ ኣፈላላያት ንምስባር እዩ ኢሉ ታማኝ በየነ። ነቲ ምንቅስቓስ ደገፎም ዝገለፁ ስነ ጥበባውያን እውን ሰብኣዊ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ተኸፋፊና ኣይንኽእሎን ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶ 11 ኣባላት ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ናይ ምርጫ ወፍሪ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተተሓዙን ክትሓዙ ከለዉ እውን ተቐጥቂጦም ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ ኣቶ ናትናኤል ፈለቀ ገሊፆም። ኢዜማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክልተ መዓልታት ምስ ተኣሰሩ ተፈቲሖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ኮንሶ ኣቶ ሓሰን ወላሎ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ናይ ምርጫ ምልዓል ዝተኣሰረ ሰብ የለን ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ኣደባባይ መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ኢሎም ዝኣወጁን ዘይሕጋዊ ተግባር ክፍፅሙ ዝተተሓዙን ውልቀ ሰባት ግን ኣለው ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ጋና ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣቢላ ናይ መጀመርያ ፅዕነት ክታበት ኮቪድ-19 ተቐቢላ። 600,000 ብልቃጥ ዶዝ ክታበት ኣስትራዘኒካን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዋና ከተማ ኣክራ ኣትዩሎ ብመሰረት ሓባራዊ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን። እቲ ናብ ጋና ተላኢኹ ዘሎ ክታበት ብውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ዝተጀመረ ኮቫክስ ብዝተብሃለ ዓለም ለኸ ትካል ተበፃሕነት እዩ ተገዚኡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ን47 ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋሽንግተን ዓለም ለኸ ሓለዋ ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ጸቕጢ ንምፍጣር ከም እትሰርሕ ኣረጋጊፆም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2018 ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ምውፅኦም ዘዘከር እዩ። ምምሕዳር ባይደን ተዓዛባይ ኮይኑ 8 ለካቲት ናብቲ ቤት ምክሪ ተመሊሱ እዩ። ብሊንከን ኣብ ዘረብኦም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ ናፅነትን ኣብ ማያንማር ወይ ድማ ኣብ በርማ ዝተካየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ምዝታዩ ኣድኒቖም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ቤት ምክሪ ልዕሊ ዓቐን ጠመተ ሂብዎም እዩ ኣብ ዝበልዎም ድማ ንጉዳይ እስራኤል ሓዊሱ ንዝነበረ ኣቀራርባ
ነቒፎም።
ኣጀንዳ 7 ብምእላይ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤምን እስራኤልን ንዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ልክዕ ኣብ ካልኦት ሃገራት እንጥቀመሉ ሜላ ክንጥቀም ይግባእ። ብተወሳኺ ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ልዕሮቋ ሒዘን ማላኣክ ምዃነን ከነረጋግፅ ይግባእ። ዝኸፍአ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለወን ሃገራት ኣባላት እዚ ቤት ምክሪ ክኾና ኣይግባእን እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ዝነኣዳ ተሓዛሰባዊ መሰላት ከም ዘይብላ ብምእማን ከተመሓይሽ ከም እተሰርሕ ገሊፆም እዮም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ሃገር ወፃኢ ስርዓት ዓሌታውነት ንምቅላስ ድልው ኢሎም ንሶም ወሲኾም ሃገሮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኤልጂቢቲኪው ንግዳያት ሃይማኖትን ውሕዳን ዓሌትን ሓዊሱ ዓርሶም ክከላኸሉ ንዘይኽእሉ ጠባቓ ክትኮኖም እያ ኢሎም። ዋሽንግተን ከም ቬንዙዌላ፣ ኒካራጓ፣ ኩባን ኢራንን ኣብ ዝበላ ሃገራት ንዝፍፀሙ መጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ምኾናና ከም እትቕፅል እውን ተዛሪቦም።
We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny as well as hundreds of other Russian citizens.
መንግስቲ ሩስያ ንኣሌክስ ናቫሊ ሓዊሱ ብኣማይት ዝቕፀሩ ካልኦት ሩሳውያን መሰሎም ብምጥቃሞም ጥራሕ ተኣሲሮም ዝርከቡ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፈትሖም ደጋጊምና ንፅውዕ። ኣብ ሽንጃን ግፍዕ እንትወርድ ኮነ ኣብ ሆንግ ኮንግ መሰረታዊ መሰላት ናፅነት ክጠሓሱ ከለው ንዓለም ነፍልጥ ኢና። ኣብ በርማ ዘሎ ንድሕሪት ዝተረፈ ዴሞክራሲ እውን የተሓሳስበና እዩ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን እዚ እዋናዊ ኣኼባ ኣብ መላ ዓለም ዝፍፀሙ ዘለው ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዘሕግዙ ውሳነታት ክውሰን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ከም ኣብ ሶርያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ስሪላንካን ደቡብ ሱዳንን ዝበሉ ከባብታት ዝፍፀሙ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ኢሎም።
ኢንሰርት ሳራ ነመስግን ሳራ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚት ወኪል ክኾና ኣፅዲቑለን። ንሰን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ከም ቻይና ብዝበላ ሃገራት ክፍተና እየን ይብል ጸብጻብ ሲድኒ ሰይን ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምጽዳቕ ክደናጎድ ዝጸንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ። ተማሊሶሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተጸንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስ እያ ዝብል ሕቶታት ከምዚ ክትብል መሊሳ ነይራ።
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda.
ቻይና ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልካ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጸባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምንስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቅድመያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልሐ ዋሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሃይልና እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ። ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ። ኣብ ላይቤሪያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓ ቶማስ ግሪንፊልድ።
ንመስግን ተወለ ብመንግስትን ብትካላት ረድኤትን ዕሽሽ ዝተባሃሉ ኣብ ሶርያ ብዙሓት ሶርያውያን ተመዛበልቲ ስድራታት ቆልዑቶም ብሂወት ንምንባር ኣዝዩ ሓደገኛ ስራሕ እሞ ድማ ብዝተሓተ ክፍልት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣስታት 1,000,000 ሰባት ካብ ኢድልብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተመዛበሉ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ሓይልታት ተቐርቂሮም ይርከቡ። እዞም ስድራታት እዚኦም ኣብ ጓሓፍ ዝርከቡ መሊስካ ኣብ ረብሓ ክውዕል ዝኽእል ኣቑሑት ሪሳይክላብል ብምሻጥ ይናበሩ ዘለው መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ድማ ቆልዑት እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ገብረ ነመስግን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ክንቅፅል ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት ከቕርቡ ውዒሎም ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ። ከምኡ እውን ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፅኡ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ሎም ዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ነቲ መደብ ዝተኸታተለ በትረ ስልጣን ይቕፅል።
ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እበር ደላይ ዓመት ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እበር ደላይ ዓመት ክቡራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፊት ንፊቱ ማለት እዩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ደገፍቶም ዝኾኑ ካብ ሱዳንን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያን እውን ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየድ ኣሎ። ካብ እቶም ዘዋደድዎ ሓደ መን ክብል ቅድም ኣብዚ ሰልፊ ዘለካ ተራስ ክግለፀለይ?
ኦኬ ስምካ ዳ ሓስኳን መቅርኒ ቪኦኤ ኣነ ስመይ እስያስ ዝተወልደ ባህል ካብ ከተማ ሃርስበርግ ፐንስልቬንያ የመፅ ናይዚ ሰልፊ ኢሎም መዓንቲ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣጋጣሚ ናይ ወዘር ምክንያት ንዝሓለፈ ሰሙን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናብ ሎሚ ተሓላሊፍናዮ ካብ ከባቢ ቦስተን ካብ ባፋሎ ካብ ፊላደልፊያ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ፐንስልቬንያ ኤንድ ዲሲ ሜሪላንድ ኤን ቨርጂንያ ተኣኻኺብና ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ንዕኡ ድምፂ ክነቢና ወፂና ዘለና።
ኢሳያስ ኣብ መንጎ እቶም ተስምዕዎም ዘለኹም ጭርሖታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉ ክልተ እቶም መንግስታት ኣፍልጦ እውን ዘይሃብሉ ዝነፅግዎ እዩ እሞ እንታይ መርትዖን ጭብጥታት ኣለኩም እዩ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕደን ከም ዝኣተዉ እንታይ መሰረትኩም?
እወ መሰረትና ንሕና ክሳብ ሕጂ እኳ ወላ ብወግዒ ዘይተገልፀ እንተኾነ ኣብ ሓደ ሚድያታት ግን ንኣብነት ብሳተላይት ተደጊፉ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንሕና እውን በዕላትና ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንረኽቦም ዘለና ኣሕዋት ቤተሰብ መማህርትና ዕሩኽትና ኣለውና። ስለዚ እቲ ጭብጥ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ካብዚኣቶም ዝዓቢ ካብቶም ንፈልጦም ሰባት እዚኦም ንላዕሊ ክነግረና ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እቲ ጭብጥና ንሱ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ 100 ካብ 100 ኣረጋጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና።
ፃውዒትኩም ናብ መን ዘቕንዐ እዩ እንታይ ትፅበዩ?
እወ ፃውዒትና ኦፍኮርስ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት ኮይና ስቴት ዲፓርትመንት ንክሰምዑና ኢና ቀንዲ መፂና ዘለና ኣብዚ ብዓብኡ ግን ትፃውዒት ንኢሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ንኩሉ ናይ ማሕበራት ዓለም ዘለዉ ናይ ዩኤን ኩሎም ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኩላቶም ነዚ ኣድህቦ ሂቦም ኣቓልቦ ክገብሩልናን ኣብቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝወርድ ዘሎ በደላት ጠጠው ንክብልን ኣብ ልዕሊ ጥሜቱን ኣብ ልዕሊ ድኽነቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ኣደራዕን መከራን ይበፅሖ ስለ ዘሎ ነዚ ንክሰምዑና ኢና ናብዚ ስቴት ዲፓርትመንት መፂና ዘለና።
ይቕኒለይ ኢሳያስ
ገንዘብካ ይቕኒለይ።
ነዚ ሰማዕኹሞ በዞም ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢልና ኣለና።
ኣነ ኣብርሃም በርሀ ይበሃል።
ኣቶ ኣብርሃም የመስግነካ ንግዜኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ተውፅእ፣ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉን ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ዝምልከት እሱን ኣውጊዞም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝተርእዩ ኣቶ ኣብርሃም
ረኒ መጀመርያ ስለዝሃብከኒ ዕድል የመስግን ይቕኒለይ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእቶይ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርታ ኤርትራውያን ምዃኖም ንፈልጦ ነገር የብለይን ብማዕበን እያ ንዛረብ ዘለና ርኦም እኒ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ትግርኛ ወይ ካልእ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ስለተዛረበ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከም ኤርትራውያን ወሲደ መልሲ ክህብ ተፀግመኒ እዩ። እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታት ርእቶይ ክህብ ፀገም የብለይን። እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሕድ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ብመጀመርያ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ኣትዮም እቲ በዓል ጉዳይ ከሎ ነቲ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ጎረቤት ክጥቁኑ ኣይግብኦምን ስለ ዝኾነት ኣርእሲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ብመሰረቱ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብል ሰብ
ራይ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ነጥቢ ኤርትራ ወታደራታ ናብ ትግራይ እትያ ትዋጋ ኣላ እዩ። እዚ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ እውን ስለዝትንክፊ ህወት መንእሰያት ንኸንቱ ኣብዘይምልከቶም ይጠፍእ ኣሎ። ኤርትራ ትፀንታላ መንእሰያታት ኣብዘይምልከቶም ኣትዮም ሂወቶም ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዝብል
ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬተይ ወተሃደራት እትያ ከምዚ ዓይነት ሽግር ትፈጥረለይ ኣላ ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ። ኤርትራ ንባዕላ እውን ኣብ ከምዚ ጉዳይ ኢደ እትየ ከምዚ ገይረ ነቲ ሽግር ፈቲሐዮ ኢላ ብወግዒ ዝገለፀቶ መግለፂ የለ። ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ነፍሶም ከውፅኡ ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ጎረቤት ክንክንን ኣቀባብላን ከም ዝገበረሎም ብዓብዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ከምዝሃበ ስለዝፈልጥ እዚ ወግዓዊ መግለፂ እዚ እንዳሃለወ ከምዝኣመሰለ ብጎኒ ዝመፀ ናይ ካልእ ዕላማታት ዘለዎም ሰባት ከም ሓቂ ገይረ ክወስዶ ስለዘይክእል እቲ ህዝቢ ነዚ ከም ገጅፍ ርእሲ እንተዘይተወሰደ ይሓይሽ።
ስለዚ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት የለውን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እውን ሰራዊታ ናብ ትግራይ ኣየእተወትን ድዩ ትመልስካ ዝኸውን ዘሎ?
ዳይረክትሊ ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ካብ ክልቲኦም መንግስትታት ብወግዒ ከም ዝሰማዕኽዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእትታው ከምዘየለየ ዝፈልጥ
ብምክንያት ኮቪድ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ክዕፆ ተገይሩ ብጥሜት ይሳቀሎ ዝብል ሓደ ነጥብ እውን ኣልዒሎም ኣለው።
ኮቪድ ኣብ ልክዕ ከምቲ ብካልእ ሃገራት ዘሎ ሓደ ፀገማት ከምፅእ ከም ዝክእል ይኣምን ኣነ። እቲ ህዝብን እቲ መንግስቲ ግን ተሓባቢሮም ነዚ ሽግራት እዚ ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤርትራዊ ንኣብ ውሽጢ ዘለዎ ምትእስሳርን ናይ ምሕጋዝ መደባትን ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ጎረባብትን ሃገራት ክረአ ከሎ ኤርትራ ካብተን ብግቡእ ገይረን ሒዘንኦ ዘለዋን ፅቡቅ ለውጢ ዘምጣእ ዘለዋን ሃገራት ምዃና ይፈልጥ።
ሕራይ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ንዝሃብካ ንምላሽ ኣዘ የመስክነካ ይቀኒየለይ
ክብረት ሃበለይ ምንያ ታንክዩ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ፣ ቅትለት የማነ ንጉሰ ኣብ ትግራይ። ኣባል ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝነበረ ኣቶ የማነ ንጉሰ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተቐቲሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተፈፂሙሎም። ብዛዕባ ኣማውትኡን ካልኦት ሕቶታትን ምንያፍ ወርቂ ንኣቶ መለስ ሰሎሙን በዓል ስልጣን እቲ ዝተቐተለሉ ከባብን ንብፃዩ ኣባል ኣመራርሓ ፈንቅል ዝኾነ ኣቶ ሙልጌታ ወረደን ኣዘራሪባ ኣላ። ፈለማ ኣቶ መለስ ንርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
መለስ ሰሎሙን እየ ዝበሃል ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ናዘባ ደቡብ ምብራቅ ናንደርካ ኣውራጃ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ እየ ናዘባ።
ኣቶ መለስ፣ ኣቶ የማነ ንጉሴ ኣባል ናይ ፈንቅል ዝተባሃለ ጉጅለ ዝነበረ ተቐቲሉ መይቱ ዝብል ዜናታት ኣለዉ እሞ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ እንተልኩም?
ያው ኣብ ዘዋና ውሽጢ እቲ ሓደጋ ጋጢሙ ሰባት ምስ ነበረና ክልተ ፖሊስ ኣካብ ክልል ጣይስና ከይድና ከፃዩ ሓርሳቶም ብናሃውና ሓበሬታ መሰረት ሓሙሽተ ሰዓት ከባቢ ዝኮኑ እዩ ብግምት ኣብ ዝኾነ መናእተይ ልሶትሉ ዝነበረ ቦታ ኣትዩ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ትዝረፍ የብሉ እዩ ኣይትዝረፉ ሕማቅ ነገር ኣይትግበሩ ዓድኩም ሓልዩ ሰላምኩም ሓልዩ ናበለ ናምህረ ኣም ነበረ ካብ ውሽጢ ወፂኡ ዝኾነ ኣካል መን ግዜ ከምዚ ዝብሎ ዝዛዕገለ ኢሉ የማነ ፈንቅል እዩ ገለይ ደሞ ካብኡ ጥይት ሒዙ ጉዳት ክብፅሕ ምስ ሓሰበ ጎዩ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣትዩ ብድሕሪኡ ከታቲሎም ያው ሓለውቲ ነይሮምዎ ሰለስተና መከላከያ ኣባላት ፍኩስ ልውውጥ ምስ ተገበረ ያው ልኡ ጉድኣ ተውፂሖምሉ ከም መከላከያ ተመሳሳሊ ሓደ ዕጡቕለ ተቐቲሉ ይመስለኒ ያ ኢንፎርሜሽን ሂቦምና ወዲያ ምስ ሞተ ቤተሰቡ ወሲዶም ንኣጋኣውና ትበሃል ከባቢእያ ሳ ሕዋነ ውፅኢ ኢልካ እያ ኣብኡ ተወላዲ ስለዝኾነ ወዲ ዓዲ ስለዝኾነ ወሲዶም ስነ ስርዓት ክቀብሩ ከም ዝገበሩሉ እቶም ካልኦት ምና መከላከያ ኣባላት ካልኦት እንደገና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቤተክርስትያን ህዝቦም ቀብሮም ዘለና ሓበሬታ
እቲ ከባቢ እሱ ዝተቐትለሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መን እዩ ዘሎ?
ያው ሓሊፎም መከላከያ እኒሄው እዮም ግዜዊ መንግስቲ መስሊትና ጣብያታት ሓገዛት እኽሊ ዝተፈላለያ ዝተምህሮታት ናፀጥታ ፖሊስ ስርሑ ክጅር ባንኪ ስርሑ ዳሓር ግን ያው ሕማቅ ተግባራት ስለዝሰርሑ ኣካላት ናብ ዝተፈላለየ ምሽናት ተቐፀሎት መከላከያ ብሕቡ ኣቲ ይወፅእ ገለ እዮም ስልኻና ሽፍነት ዓይነት ስራሕቲ ከም ዓይነት ምንቅስቃት ምስረ እዩ
ከምዚ ኣድብዮም ገለ ኣይኮኑን ኣጥቂዖሞ ክዛርብ ምሰምዕዎ እዚ መኒ ኢሉ ሓደ ብረት ሒዙ ዝነበረ ሰብ እዩ ተኪሱሉ ኢካ ትብለን ዘለካ
እዎ ከዚ እቲ ሓበሬታ ኢንፎርማል እዮም እንትን ገይረሞ ኣድብዮም ፀኒሖም ቀቲሎሞ ልብሉለ እኒሄው ሓደ ሓደዮም እንደገና ካብ ውሽጢ ዝነበረ ወፂኡ እዩ ከምዚ ገሕቦ ልብት እኒኦም ምክንያቱ ምስ ክምጣሪት ኣብቲ ቦታ ምስ ወፅሑ ምልሻታት ንመስሉ ዕጡቃት ምትሳብ ምስ ደቁ ዓጀብቲ ዘለይነብሮም ተመፃሪት ክነ ክወፁ እዮም ተገዲዶም እና እንተወሰነ ስኮይኖ ሰበ ግን የብል ጠየቕዎም ግን ናጎየዩ ናብ መኪኑ ክኣቲ ስ ገጢሞምሉ ሓደጋ ኣውፂሖምሉ ንብል እንትኒ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ግን ያው ስሩዕ ምፅራይ ምስ ተገበረ ኦፊሻል ግለፅ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ እቶም መከላከያ ምስኡ ዝነበሩ ሓለውቱ እሶም እውን ተቐቲሎም ድዮም
እወ ሰለስተ እዮም ነይሮም እዩ ዝተባሃለ ሰለስቲዮም ተቀቲሎም ካብኣቶም ሓደ ተቀቲሉ እና ሓደ ካሊእ መንእሰይ እንደገና መሳፈሪ ብጠቕላላ ሽዱሽተ ሰባት እዮም ሰዓት ሞይቶም ዝተባሃለ ሪፖርት
ኣተልቲዮም ዝተባሃሉ ዝሓደም ኣለዉ ድዮም ወይስ እቲ ቀታሊ ተቀቲሉ
እዚ ኩሉ ዲተይል ድማ ምፅራይ እንትን የገበሩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ውዥን ብርከይ ኣብቲ ናብ ዕግሪ ብርከይ ኣብቲ ትከባቢ ሰላም ስለነበረ ኩነታቱ ጠይቁም ንዑ ናይ ናያንበ ስሩዕ ምፅራይ ተዓጂቦም ብደንቢ ሰብ ሞያ ተመዲቡ እዩ ምፅራይ ክግበር ኩሉ እዚ ጥዮ ኣለካ ዓይነት እንትን ዝገብር ዓይነት ይኮነ ይጠይቆም ንመስሉ ይብሉ
ተቃታሊ ግን ተቀቲሉ ኣሎ ተወ ሓደ ንሱ ኣፃሪኹም ኣለኹም
ካብቶም ተኽሲ ልውውጥ ንበኩሩ ዝበሩ ሓደ ዕጥቁ ሞይቱ ጥቃታ ንሱ ድዩ ካሊእ ድዩ ገና ስራ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ብድሕሪ ተኽሲ ንሰበለ ካልኦት ኮም መፅኦም እዮም ስለዚ ኮንፊርም ዝትገበረ እዩ ኦፊሻል መግለፂ ዝውሃብ ማለት እዩ
ሓንቲ ነጥቢ ዘለዓልካያ ኣብቲ ቦታ ኣይትዝረፉ ገለ እናበለ ዝተምህሮ ይህብ ነይሩ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ኣብኡ ዝነበርቲ ይዘርፉ ድዮም ኮይኖም
ዘይተፈለጡ ኣካላት ተደራጀዩ መኪና ንሓልፉ ናውረዱ ይዘርፉ ንብረት ሰብ የጥቅዑ ይቀትሉ ገለ እዮም ነይሮም ና
መን እዮም እዚኦም
መናእሰ እዮም ተደራጀዩ መናእሰ እዮም ገጀራ ሒዞም እዮም ብረት ንሓዞ ነይሮም እዮም ተቀቲሎም ኮዮም ሰለስተ ሽፈራትኮ ተቀቲሎም ሓዲኡ ንጎንደር ከይዱ ተቃቢሩ ንጎንደር እዩ ክልቲኦም ወልድያ እዮም ተባሂሎም ሽፈራትኮ ቀቲሎም እዮም
እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናይቲ ከባቢ መንእሰያት ደቂ ተዓዲ ድዮም
ከባቢ ኣይመስለኒ ለለኒ ሓበሬ ከዓ ነስ ከባቢ ሰላማዊ ከባቢ ስለዝኮነ ልክ ዓምቱ ካሊእ ከባቢ ዕድርድር ክፍጠር ሞ ቲ ሰላም ክዝረግ ዝገብሩ ካልኦት ሓይልታት እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሰማዕናዮ ምክንያቱ ናብቲ ከባቢ መንእሰይ ስነስርዓት ዘለዎ እዩ እንደገና ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርትታት ጥዕና ጣብያታት ካሊእ ተቋማት ባንክታት ኣምቲ ካሊእ ትዘረፈይ ትዘረፈይ እዚ ከባቢ በዕሉ ትመልሰይ ስለዝሓለዮ ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ኢንፎርማል ሓበሬታ ካብ ካሊእ ከባቢ መፅኦም ከባቢ ክዝረግ ዝተኣቀደ ዓይነት እዩ ገለ እዩ እንትን ልበሉና ካበይ ከባቢ እዩ መፅኦም ድመልዮም ገለ ዝብል ብደንቢ ዲቴክት ንገብሩ ኢና ማለት እዩ
ሓረ ኣቶ መለስ ንዝሃብካ ንመብርሃ እዚ የመስግነካ ያቀኒ የለይ
ክብረት ያለ
ሓራይ ናብ ኣቶ ሙልጌታ ክንሓልፍ
ሙልጌታ ወረደ ይበሃል ናይ ሰንቅል መለሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ ኣመራርሓ እዮም እወ ኣቶ የማነ ብቀዳም ኣብ ሕዋነ ከተማ ሕብረተሰብ ኣብ ተኣከበሉ ኣብ ሓደ ዳስዋ ኣብ ቅስቀሳ ይገብር ነይሩ ይንቅሕ ነይሩ ሕብረተሰብ ንብረቱ ተወዲኡ ልክሕሊ ጠጥቶ ተወዲኡ ልክሕሊ ወዘተረፈ ልክዕ ምስ ወድአ ወፂኡ ላብ መኪኑ ከኣ ትክብል ከሎ ሰለስተ ዓጀብቲ ነይሮም ናይ መከላከያ ሰራዊት ንኣቶም ሓዊሱ ልፃይና ኣቶ ይማነ ንጉሰ ተሰዊኡ ማለት እዩ
ዛጊድ መን ከም ዝገበሮ ነዚ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ
ብመሰረቱ ላብቲ ከባቢ ብፖሊስ ኮሚሽን ሓደ ቡድን ተቋቂሙ ምፅራይ ይገብር ኢሉ ኣሎ ብፅሑና ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኣከብ ናይ ሓበሬታ ድማ እቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ናይ ሕወሓት ተረፍ መረፍ ዝፈፀምዎ ቀትለት እዩ
ኣቶ የማነ ኣብ ቀረባ ክዝዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ንብረት ህዝቢ ትግራይ ዝዘመቱ ኢሉ ዝተዛረባ እታ ቪድዮ ርኢካያ ዶ
እቲ ቪድዮ ርእዮ እየ ብመሰረቱ ንሓለፉ 12-13 ዓመታት ዝረብሓ ህዝቢ ትግራይ ቃልሕ ተባዕ ጅግና ይፃይና እዩ ነይሩ ሓድሽ ነገር ይኮነ እዚ መሃሉ ዝገርም ነገር ይኮነ
ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ መቕተልኡ ምክንያት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ኣረኣእያ እውን ስለ ዘሎ እዩ ዘለዓልኩልካ
በፍፁም ምክንያቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ዝነበሩ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ይፈልጦም እዩ ፈፂሞም ላበይ ገጣም ንሓዶም ዝርዝር ነገሩ ኦረዲ ብትሉን ከተኣካላ ፍልጦም እዮም ለኣና ውን ዝብና ዮም ሓበሬታ ፈፃሚ እዚ ጉዳይ እዚ ሕወሓት ምዃኑ እዚ ዝሕዝነና ተጋሩ ኣፈላላይ ና ፖለቲካ ናረኣየ ክልየና ይኽእል እርሰ በርሰና ናቆተሉ ሰዓት ግን ይኹነ ናደገ ሓይልታት ህዝብና ናብ ረስዎ ናፅናትዎ ንብረቱ እናተወረረ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሰጣይ ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሕ ሰዓት ኣብዚ ደሊ በዕልካ ንፍፀም ነገር ኣሪ መሕሰሪ ኣሪ መሕዘን እዩ ንሕወሓት ግን ስልጠን ሕታሪኩ እዩ ኣብ ትግራይ ጎብለን ብሕታዊ ክኾን ስለዝደሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሎም ሓይልታት ንምውቃዕ ሙከራታት ይገብር እዩ እተኾነ እዚ ሙከራ እዚ ከንቲ ሙከራ እዩ ንኣሽሓት የማነ ፍዩ እዩ የማነ ተሞተ ዕላማ የማነ ኣይሞት ኣትሪርና ክንቃለስ ዝሕግዘና እንበይ ምንም ልድሕሪ ትደብረና ጉዳይ ይኮነ
እቶም ቀተልቲ ዝተባህሉ ኣምሊጦም ድዮም ወይስ ተታሒዞም ድዮም ወይስ ተቐቲሎም እዮም
ንግዚኡ ኣምሊጦም እዮም እቱ ና ፀጥታ ሓይሊ ግን ተኸታቲሉ ዋግኦም ሃምለዎን ምንም ዘጠረጥር ይኮነ ባዕሉ ተከባብለሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ፊት ዘፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ለኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ፊት ዘፊት ዝቃለስ ዝነብረት ጀግና እዩ ክብሪ ክግብኦ ነይሩ ሞተ ይግበይ ነው ብዙ በጣሚና ሀዘን
ካተም ሐለውቱ ዩ ሐረቀቲል ወዝብል ባህላውን ሰሚዐ ለሁ ቆም አይነት ዝሰማዓኻየ ነገር ኣሎ ዶ
ማለት ብዙ አይነት ወረ መፍጠር ነው እዚ ግን ከሐቅ ለርሐቀ እዩ ከሕብረተሰብ ዝሕባ ነገር ዝወር ነገር የለን ኣብ ከዚ ሰዓት ኣሕና ፍሉይ ሓይልና ምልሻና ሓምፀላ እዩ ንሪኦ መሰረቱ ዝተወረረ መሬትና ንወቲ መሬትና እዚ ከምልስ ዝቃለፍ ሓይል ይበሉ ሳዕፍያ ንብረትና ሂወት ኣሕዋትና የጥፍሎ ኣሕንሽትና ይደፍርሎ ሰበይቲ ቀሺ ትድፈርላ ኣርባዕተ ኣሕዋት ካብ ሓደ ገዛ ተረሺኖም ብዓይነ ርእየ እየ ኣነ ስለዚ እዚ ሓይል እዚ ብድምስስ ንኣነ ሓምጀግና ኢና ንሪኦ ብዙ እንደገና ብይፋ ህወሓት ይቅርታ ክጥየር ንፅወት ዘገጠመ
ቀረባ ግዜታት ብናይ ህወሓት ኣባህላ ባንዳ ዝብልዎም ቀቲልና እብልኦም ናይ የማነ ግን ክሳዕ ሕጂ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ዘለዉ ህወሓት
ኦፊሻሪ ብለ ይኮነ እቶም ካድረታት ዘለዉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበዝሑ ዝሓዘኖ እኒኤዉ እዚኦም ክብሪ ንቦ ውሕዳት እንደገና ባንዳ ቀቲልና ኢሎም ዕልል ክብሉ ርኢና ኢና እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ከምቲ ዓንተወሉ ነገርኩ ኺ ኣነ ጅንታ ዝብል ቃል ከዝ ዋዕሉ ክጥቀመ ይደ ምክንያቱ ጅንታ ዝብሎ ከሰዓት መሬተይ ዝወርር ጅንታ ዝብሎ ኣሕዋተይ ዝደፍር ኣሕዋተይ ዝቀትል እዩ ብቀዳማይን መቐለ ወዲ 18 ዓመት ዕሸል ብጢት ተረሺኑ እዩ መከላከያ መፅኦም ኢሉ ክጎይ ምንም ዘይኣበሰ ቆልዓ ማለት እዩ
ባዕልካ ዝረእካዮ ድዙ
ብዓይኒ ርኢ ኮይ ነግረክ ኣለኹ ብቀዳማይ ሽማግለ ከይመፁ ናይ ኢሉ ህዝቢ መቐለ ዓፂዎ ኣድማ ገይር ነይሩ እዚ ሃንፈንቅል ሃሙል ጌታ ብጣዕሚ ክበሪዐ ብጣዕሚ ተሓጉሸ እና ሰላማዊ ቃልሲ ምክያድ ክልመት ዘለዎ ፅቡቅ ተግባር እዩ ካልኣይ ሽማግለታት ከይመፁኒ ኢሉ እኒኦ ህዝቢ ትግራይ ከይመፁኒ ተኢሉ መሰሉ እዩ ክስማዕ ነይሩ እዚ ኣይተገበረይ እንዶም ሓድሓዲ መልስታት ዝሕዝን ህዝቢ ትግራይ ቲኤምች ተዓሽዮም ዝገብርዎ ገለገለ ዝበሃል ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ጠርሲ እዩ ህዝቢ ዓሻ ኣይኮነ ዘዋፅኦ ዘይዋፅኦ ይፈልጥ እዩ ለባም ህዝቢ እኒሄና ዝብል ርዲት እኒ ብሓፈሻ ግን ሃንተጋሩ ናብ መንጎና ዘሎ ተፈላለዩ ይፅንሐልና ህዝብና ነድሕን ሓደ ንኹን መንዩ ባንዳ መንዩ ጅንታ ችግር የብሉ ኣብቲ ፅቡቅ መዓልቲ ክንነጋገሩሉ ኢና ክንካሰሱሉ ኢና ባህላ እየ
ሓራይ ናብ የማነ ክንምለስ ካብ ፈንቅል ወፂኡ ነይሩ ንምንታይ እዩ ወፂኡ ነይሩ
የማነ ብርቱዕ ተቓላሳ እዩ ነይሩ ጎበዝ ተዛራባይ ምሁር ታሪክ እዩ ነይሩ ነገር ግን ውሕዳት ጉድለታት ነይሮም እዎ እስካብ ዝእርም ብካልኦት ኣመራርሓ ክተተክአ ይሕሽ እዩ ብልብል እዩ ከምኡ ጌርናዮ እንተኾነ ግን ትቆንዓ ብጣዕሚ ገርሂ ለዋሂ ነይሩ ብሓሳብ ብካይዳ ዋላ ተለይ ተስማዕማዕና ትሕውነት ግን ተስማዕሚዕና ብሓደ ብፍቅሪና ዝሕልፍ ነርና ኣሕዋል ሓፃት ግዜታት
ኣብኡ ነይረ እውን ስለ ዝበልካኒ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለፁ ኣለዉ ንብረት ዝዘርፉ ዝሰርቁ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ክዳን ናይ ኤርትራ ወታደራት ክዳን እናልበሱ ባዕላቶም ህወሓት ዝለቀቆም ገበነኛታት እሱራት ዝነበሩ እዮም ዝብሉ ኣባህላታት ኣለዉ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ዘርፊ እዩ ዝብሉ መግለፂታት እውን ይስምዑ እዮም እሞ ምናልባት ንስካ ብዓይንካ ዝረእካዮ ነገር እንታሃልዩ
ብዓይነ ዝረክቦ ህዝብና ንብረቱ ክሕሊ ርአ እዮ ኣብነት መቐለዳ ገብርኤል ብተለምዶ ሳልሳይ ዓለም ናተባሃለ ዝፅዋዕ መንእሰይቲ ሰፈር ካፍታ ሰበር ዋላ ማንካ ሃለ ይስረቅ ተወዲቡ ንቀትሪ ደይትታራን ሓደራ ሓልዩ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢታይ ርአ ናይ ኤርትራ ወይና መከላከያ ከይሰርቆ ቆፂርና ንብረት ግገዛና ነቕምጥ ሓደ ዚ ቴሌቭዥን ሒዙ ናፅሓፈ እቲ መልክዕሱ እቲ ንብረት ሒዙ ድሓር ግን ምስተረጋግዐ ንመልስ ኢሉ ዝመለሱ ከባብታት ከምዘለዉ ይፈልጥ እዚ ህዝቢ ባዕሉ ዘሪፉ ዝበሃል ህዝብና ለባም ሃይማኖተኛ ህዝቢ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይፍፅሙ ነገር ግን ካብ እስር ቤት ዝወፁ ሰባት ምሕዳት ለያው ንህዝቢ ክክሎ ይክእሉ እንደገና ንኣብና መንግስቲ መስራ ቤታት ኣትዮም ከም ዝዘረፉ ይፈልጥ ርአ እያ ካብዚ ብላዕሊ ግን ትና ደገ ሓይሊ ፎቶኒ ክሰደልኩም ክእል ኣብ ዓብዪ ዓዲ መከላከያ ሽኮረ ጉናጉና ነበረ መካዝናት ዘሪፉ ክሸጥ ብዓይኒ ርአ እያ ሻዕብያ ሓደግ እዩ ዝተረፎ ነገር የለይ ስለ ሕዝን ግን ምፅሓት ኣሕዋትና ምጭፍጫፉ እዩ
ሙሉጌታ ወረደ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ
ኣነ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ለመስግን
ብዛዕባ እዚ ቅትለት ኣቶ የማነ ንጉሴ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ነቲ ቅትለት ፈፂመዮ ዝበለ ኣካል እውን ዛጊት የለን ክብራ ሰማዕትና ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ንፍርቂ ሰዓተ ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ተራኸቡ ይበለና ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ